Zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly do České Třebové a do ski areálu Peklák. To, co tady slyšíme, ten zvuk vzadu, tak to je vlek. A jak to tady vlastně vypadá, tak to už mi popíše vedoucí Zdeněk Vávra.
Dvě sjezdovky tady máme. Ta hlavní sjezdovka se jmenuje Peklák, má délku asi 800 metrů, převýšení 150 metrů a obsluhuje dvoukotvový vlek. A pak máme malou sjezdovku, takovou cvičnou, ta se jmenuje Zahrádky, je dlouhá asi 80 metrů a máme na ní takový vlek s nízkým vedením lana s ploutvičkami.
Ta je pro děti, teď tady zrovna jsou děti.
Nebo i pro dospělí, kteří chtějí se s tím lyžováním seznámit a udělat takový ty první oblouky na zkušenou.
Vám sem chodí děti jako z nějakých mateřských škol nebo ze škol?
My se sem svážíme děti z okolí, jezdí k nám zhruba asi 40 mateřských a základních škol prvního stupně.
Dobrý den, děti! Jak se jmenuješ?
Adianka.
Stojíš na lyžích poprvé?
Mm-mm.
Už to umíš?
Jo.
A lyžuješ i s rodiči nebo jenom tady?
Tačkou.
A kolik ti je roku? Já nevidím, ty máš rukavičky, řekni mi to.
Jeden prst mám dole a ty ostatní na hoze.
A co ty máš tady nějakého maskota sebou, nějakou hračku, co to je?
Santa Claus.
A odkud jste děti vlastně?
Dojít se bojí.
Já taky doj.
Jakub Leder, vy tady učíte děti?
Já tady učím děti, ano.
A dospělé taky?
Taky dospělí i děti, záleží, kdo přijde. Kolikrát jsou i situace, že učíme přímo rodiče těch dětí.
Naučí se lyžovat každý, nebo třeba někdo velmi nešikovný, kdo to nikdy nezvládne?
Tak já si myslím, že každý jakoby má šanci. Samozřejmě jsou lidi, kteří mají větší jakoby k tomu prostě třeba ten talent, některý menší. S nás se učí ty děti, čím je vlastně ten člověk mladší, tak tím je to pro ně snazší. Většinou pak ty dospělí už mají přece jenom větší strach, nebo třeba už ty děti, když jsou starší, tak už je to třeba pro několikrát těžší.
Já jdu zpátky za panem Vávrou. Peklák, proč Peklák? Proč se to jmenuje Peklák?
Tady vlastně u té hlavní sjezdovky na levé straně je taková rokle, které se odpradávna myslelo, že tam je nějaký vstup do pekla a od toho se to jmenuje Peklák.
A čerta jste tady ještě neviděli?
Čertů jsme tady viděli hodně, máme jich tady hodně. Když děláme karneval, vždycky se nějaký čerti najdou.
Jaká je vlastně historie tady té sjezdovky na Pekláku?
Tak tady na Pekláku se lyžovalo od 60. let, ale ta sjezdovka byla výrazně kratší. Taková nová doba Pekláku je od roku 2006, kdy vlastně došlo k výstavbě téhleté nové sjezdovky, byla prodloužena až nahoru na hřeben. Byl vystaven nový vlek, kompletně zasněžování, podávání vody, bufet a tak dále. Takže od roku 2006 tady jezdíme na Pekláku v té podobě, jaký teďka vidíme.
My jsme tady teď v té době, kdy vám počasí přeje. Napadl sníh, je zima, je pod nulou. Tahle ta sezóna vypadá se zatím, že je vydařená.
No, vypadá, že bude vydařená, snad to tak bude. Poslední tři roky se nám nepodařilo chytnout takový Vánoce, bylo teplo, letos to vyšlo. Historicky je naše průměrná sezona trvá kolem 70 dnů, ale klíčově chytnout ty vánoční prázdniny, ale to se to povedlo.
Takže jste tady každý den?
Jsme tady denně, jezdíme denně i večerní lyžování, takže jezdíme vždycky od 9 do 8 do večera.
Mě tedy překvapilo, že je docela velká zima. Je všední den dopoledne a je tady i krom těch dětí, které jsme už zpovídali, dostatek lidí. Je to takhle běžné?
No, já si myslím, že dneska těch lidí to je spíš míň, že trošku je ta zima jakoby odradila raní. Trošku se to určitě probere po obědě a na večerku bude úplně plno.
Tak to mi řekl Zdeněk Vávra, vedoucí ski areálu Peklák v České Třebové. V České Třebové ještě chvíli zůstaneme. Ovšem půjdeme do tepla a půjdeme za kulturou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice už po písničce. Jak jsem slíbila, zůstaneme teď v zimních výletech Českého rozhlasu Pardubice ještě chvíli v České Třebové. Konkrétně jsme teď v Městském muzeu společně s jeho ředitelkou Janou Voleskou. Je tady krásně teplo konečně. Co nám tady ukážete?
Ukážu vám naše expozice, které mají název Do České Třebové vlakem, velorexem, letadlem i lodí a přibližují různé dopravní kanály, které jsou s naším městem nějakým způsobem spjaté.
A teď stojíme před expozicí Dějiny železnice, takže začneme vlakem.
Máme tady modely, ale máme tady i model kolejště s jezdícími vláčky, které může návštěvník ovládat.
Rudý ďábel, mazutka, Albatros, jak jsou to vlastně staré ty lokomotivy?
Je to takový průřez od těch nejstarších vlastně z počátku 20. století až do druhé poloviny 20. století. A to jsou modely různých lokomotiv, které byly někdy deponovány v depu kolejových vozidel v České Třebové.
Tady máte i nějakou podobu České Třebové z roku 1845.
Ano, to je model, který má přiblížit, jak naše město vypadalo v době, kdy tudy projel první vlak. Rozlišeny tady jsou budovy ze spalných a nespalných materiálů, tady budovy zděné a dřevěné. A návštěvník si z toho může vlastně vyčíst, že Česká Třebová v době, kdy ten první vlak tady projížděl, byla jenom taková trošku větší vesnice.
Takže je pravda, že ten rozvoj začal díky vlakům České Třebové?
Určitě železnice ta způsobila, že tady stoupá počet obyvatelstva opravdu velmi rychle a dalším takovým velkým zaměstnavatelem byla potom textilní továrna na Parníku.
Vidíme tady i uniformy, teď jak procházíme tou expozicí.
To je železniční uniforma. My jsme dneska zvyklí na ty uniformy v té typické modré a tady ta jedna z těch nejstarších má návštěvníkům přiblížit, že ne vždycky tomu tak bývalo. Původně ty uniformy bývaly třeba i v zelených odstínech, ale protože si je cestující potom pletli z vojáky, tak se nakonec přikročilo k té modré.
Vy tady máte i něco jako čekárnu.
Chceme navodit atmosféru toho cestujícího, protože vlastně v celé té expozici se návštěvník může dozvědět, odkud kam, za kolik, jak komfortně, s jakými omezeními mohl člověk cestovat. Aby byl v pozici toho cestujícího, tak tady máme i už peron, takže tady si může posedět a počkat si na svůj spoj. Tamhle je potom výdej na jízdenek, no a nakonec může tím vlakem odjet.
A vy tady máte opravdu vlak?
To není model, to je reálný
vagón.
Vagón, ano.
Takže vstoupíme do vagónu, takhle vypadaly ty vagóny. A v kterých letech?
40. leta 20. století.
Všechno ze dřeva.
Ano, a všechno originál.
A co ty zvuky tady?
To jsou zase zvuky, které mají přiblížit atmosféru toho nádraží, kdy opravdu tam se prodávalo občerstvení, horké párky, noviny a podobně.
A teď vlastně můžeme si sednout a dívat se, jako kdybychom jeli vlakem.
Přesně tak. Můžete si vybrat, jestli to máte ráda po směru jízdy nebo proti směru jízdy.
Co to je za trasu?
Toto je krajina kolem Noachoda. My jsme totiž chtěli krajinu, na které by nebyly zachyceny průmyslové stavby a podobně. Tak jsme jeli parním vláčkem historickou jízdu a přitom jsme teda z Jaroměře do Noachoda natočili tuto letní krajinu.
Tady natáčíme v zimě, já se teď dívám tady z okna na tu krásnou letní krajinu plnou zeleně. Je to opravdu velmi realistické.
Ano je, to byl taky cíl.
A kdo vám sem vlastně do expozice těch vláčků nejčastěji chodí?
Sem chodí rodiny s dětmi a samozřejmě ti fanoušci železnice, kterých tady naštěstí máme hodně.
Co se jim tady vlastně nejvíc líbí?
Asi model toho kolejiště a samozřejmě tento vagon, který opravdu má navodit tu atmosféru, že jedete parním vlakem a sedíte na tvrdé dřevěné lavici a ocitnete se trošku zpátky v těch 40. letech 20. století.
A my jsme říkali, že krom tady tohoto vagonu návštěvníci ještě obdivují modely toho kolejiště přímo, vláčky a už se nám to rozjelo.
Ano, vláčky jezdí, návštěvník si je může tedy sám ovládat, jinak mají svůj jízdní řád.
A kromě tedy toho, že se dá do té České Třebové, jak vy říkáte, dostat tím vlakem, tak se ještě dá dostat podle vaší expozice.
Ještě se můžete přijet velorexem, nebo také z České Třebové velorexem odjet, protože do České Třebové velorex patří, neboť tady vznikl. A pak také v tom názvu máme do České Třebové letadlem nebo také lodí, což jsou už jenom takové vize, ale vlastně celé to naše muzeum je o těch vizích, o tom, že žili lidé, kteří měli ty vize, že člověk může létat, že invalida může řídit auto, že lze propojit tři moře a podobně. A bez těchto lidí, snílků, bláznů a možná trochu podivínů a potěuchlíků, bychom dneska nebyli tam, kde jsme. Takže o tom vlastně jsou ty naše expozice, že je třeba mít ty vize.
A z vláčky i Českou Třebovou se v tuto chvíli rozloučíme a vydáme se někam dál, kam se dá vypravit v zimě v Pardubickém kraji. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice už za chvíli. Z České Třebové jsme se v zimních výletech Českého rozhlasu Pardubice přesunuli do Moravské Třebové a z tepla zpátky do zimy, protože teď si uděláme takový krásný výšlap z kraje Moravské Třebové na rozhlednu Pastýřka. A odkud, tak to už mi prozradí můj průvodce Jaroslav Jarušek.
Nacházíme se pod vrcholem kopce Pastvisko, na němž Pastýřka stojí, Pastvisko měří 516 metrů. My jsme dole na kruhovém objezdu, vydáváme se přímo stezkou kolmo vzhůru.
Stezka není vidět pod sněhem, ale ty stopy nám to prozradí kudy. My jsme teď vlastně ukončili ten úplně nejstrmnější výstup.
Tady byla dříve sjezdovka, ona je zde pořád ještě, i když už není využívána, je to taková památka na sportovní aktivity a sportovní zásluhy obrovské našeho rodáka, pana Mačáta a dá se říct spíš jeho syna, kteří zde svého času trénovali sjezdové lyžování, později travní lyžování, ale kopec bohužel končí na hlavní silnici, takže není moc ideální pro dojezdy a celý ten sport už se vyvinul do vyšších úrovní, takže už to město tomu vlastně nestačí, ale je to taková vzpomínka.
Pokračujeme dál. Teď jsme došli vlastně k rozcestníku, který se jmenuje Pod Pastviskem, 475 metrů jsme teď nad mořem a Pastvisko rozhodna nás čeká ještě 700 metrů, to už není mnoho.
Ne, už jsme kousek, teď už zbývá jenom opravdu těch pár serpentin. Stojíme na místě, kde je nádherný výhled, celé město nám leží u nohou, máme ho jako na dlani. Můžeme pozorovat jednotlivé části, které představují tu historii toho města. Přímo pod námi je Křížový vrch, jedna z takových historicky nejzajímavějších možná lokalit, kde je kostel pozdně gotický, renesančně vyzdobený a barokizovaný. Celé město dá se říct, že je renesanční památka. Je to vzpomínka na národy Boskoviců a Žerotínů, kteří vystavěli zámek, ten vidíme nádherně pod náma.
My se teď vydáme víc do toho lesa a možná nám právě i ta zvuková kulisa nepříjemná toho ruchu z té hlavní silnice, že nám zmizí. A už se nám tady začíná rýsovat rozhodná pastýřka mezi stromy. Jsme tady vlastně dokonce i u rozcestníku nad Boršovem a tady nám to ukazuje, že vlastně z Moravské Třebové z náměstí jsou to 3 kilometry, takže pokud by se někdo chtěl vydat z Moravské Třebové, tak je to 3 kilometry a pokud by chtěl jít z železniční stanice, tak dokonce 4 kilometry, ale krásná procházka i teď v zimě.
Stojíme na vrcholu pastviska, kde je vlastně historický základ té původní rozhledny, která zde stávala do roku 1916. Dnes je z toho udělána taková útulna nebo přístřešek pro turisty.
Takže tady byla nějaká rozhledna, která se zřítila?
Ano, to si přečteme v zápěti přesně z informační tabule.
U té nové stávající rozhledny, která už je, ano, hned vedle, vidím ji tady. Vypadá to hodně vysoko.
Je vysoká podle údajů 27 metrů, plošina horní je ve výšce 22 metrů.
A 111 schodů. Tahle ta rozhledna je veřejně přístupná i teď v zimě, takže nahoru. Tak, my jsme vystoupali nahoru na rozhlednu a vidíme daleko široko do kraje.
Dá se říct, že vidíme až na hranice státní s Polskem, protože na sever odtud není to vzdušnou čarou víc než 40-50 kilometrů. Se vypíná a my ho částečně vidíme vrchol Králického Sněžníku. Vidíme Jeseníky vedle praděd.
Je to tedy neuvěřitelné, jak daleko široko je vidět do kraje.
Od Králického Sněžníku, spíš severozápadním směrem, vidíme konec Orlických hor, z takových těch bližších nám pohoří, nižších podstatně, ale které vlastně obepínají přímo město, je to Hřebečovský nebo Hřebečský hřbet, Třebovské hradisko, taková dominanta našeho přímého okolí, kde původně stával kdysi nějaký středověký hrad. Směrem východním potom jsou to vrcholy hřbetu, který se jmenuje Kamená, který nás zase zavádí směrem hradu Bouzov, ten tak tušíme jenom spíš mezi lesy. Jižním směrem se zase otáčíme k nejbližšímu vrcholu, který se jmenuje Kamená. Potom na Brno je taková pahorkatina, sníženina, která mezi Hřebečovským hřbetem a tou Kamenou vlastně tvoří geograficky takový počátek útvaru, kterému se říká Boskovická brázda.
Takže srdečně zveme. Tak je tady na rozhlednu pastýřka v Moravské Třebové, ale my se už z výlety Českého rozhlasu Pardubice rozloučíme s Moravskou Třebovou a vypravíme se někam dál, kam se dá vyrazit v zimě. Konkrétně to bude nedaleko, a to do města Svitavy. Poslouchejte už po písničce. Výlety Českého rozhlasu Pardubice, které právě posloucháte, jsou o tom, kam vlastně vyrazit v zimě na výlet. A můžete se vypravit třeba do Městského muzea ve Svitavách, které má kromě aktuálních výstav a také několik zajímavých stálých expozic. Jednou z nich je historie prací techniky a před to už stojím spolu s pracovníkem Městského muzea ve Svitavách Radoslavem Fikejzem.
Historie prací techniky to nejsou jenom klasické valchy, kterých máme naše muzeum na 30, ale potom už to jsou prací stroje, kterých máme v depozitáři na 200 a tato výstava, která je vlastně jenom průřezem, zobrazuje 50 různých typů pracích strojů.
My tady stojíme asi u těch nejstarších strojů. Je to vůbec pračka tohleto?
Všechno vypadá jako medomet nebo máselnice. Ty první pračky byly vesměs podobné. Jednalo se o pouzdro, které bylo sestaveno truhlářem do nějaké podoby džberu. Zde byl použit jemný mechanický převod, který to prádlo měl mezi dvěma valchami třít a tím způsobem vyprat. Konec konců sloveso práti znamená ve staré češtině být louci.
My se teď nacházíme pořád ještě v té fázi těch starých praček nebo náhražek těch praček, ale už jsme trošku dál.
Ano, už jsme u praček, které využívaly kovových součástí a ty pračky fungují pořád na stejném principu, tedy dvě valchy proti sobě, nějakým způsobem se to prádlo umístilo mezi ně a ten princip se de facto nezměnil až do 20. století.
A tady už vidím nějakou šňůru na zásuvku, takže už jsme se přesunuli do té části pokrokovějších praček.
A já bych ani neřekl pokrokovějších, protože je také důležité si uvědomit, kdy na našich vesnicích nebo i městech probíhala elektrifikace. Některé osady nebo vesnice elektrifikovány byly až v polovině 20. století, tedy ty pračky poslední, které už se přiblížila průmyslová a strojová výroba, byly souběžně vyráběny i s pračkami dřevěnými, tedy na mechanický pohon.
To vypadá jako nějaký spíš kotel, nějaká nádoba.
Ano, ano, přesně tak. To jsou pračky typu Skrat a typu Perun, které jsou kombinované se ždímačkou.
To můžeme otevřít?
To už se může otevřít. To už jsou pračky, které jsou dodnes funkční a ku podivu jsou tak funkční, že utáhnou i velice těžké prádlo, ku příkladu prošívané duchny nebo vaťáky.
Tohle vypadá trošku jako kabina nějaké ponorky.
My tady máme pračku, které říkáme Sputnik, která je zrovna za námi.
Vypadá jako Sputnik.
Pračka kulovitého průměru a kulovitého charakteru, která se různým způsobem otáčela, to prádlo se v ní pralo, ale tato pračka americké produkce, ta má takovou zvláštní historii. Majitel pračky nám vyprávěl, že se přiblížil únor 1948 a pražská rodina přemýšlela, co udělat s ušetřenými penězi a to tak, aby to nebylo přímo na očích, protože koupit nemovitost nebo koupit automobil v té nejisté době byla taková zvláštní záležitost a tak se rozhodli ty peníze investovat do americké pračky, která tedy by byla schována ve sklepě nebo v prádelně a nebyla by na první pohled tak viditelná.
Takže tak se vlastně dostala k nám tahle ta americká pračka rok výroby 1948.
Vedle toho se sem tam objeví pračka třeba ze sovětské produkce, což jsou pračky neuvěřitelného charakteru. To jsou vlastně bakelitové hřiby, které se ponořovaly do kýble s prádlem a výřivým pohybem prádlo prali.
Kde to je tady tohleto? Něco na principu, jak bývaly takové ty ohříváky, ano, které se dávaly do vody a tam to ohřívalo, tak takhle to se dávalo do nádoby s prádlem.
Ano, tady ten hand granát, to se ponořilo do toho kýble, ono je to těžký, asi 2 kilogramy.
Je, to je opravdu těžké.
No a tady jsme už u hromovek, tedy u praček prvních automatických. Toto je pračka, kterou ani už nevím s mým kolegou, jak jsme sem dopravili, protože ta pračka má v sobě betonovou desku, tak aby necestovala. Však možná někteří z vás znají putovní pračky. Byly to pračky Tatramat, které když se zapnuly, tak až zašlo proces plákaně, tedy máchání, tak nám pračka po koupelně začala cestovat. A toto to se opravdu nedá ani uzvednout, tak toto jsou předchůdci, anebo vlastně první
automatické pračky.
Automatek.
A touto vzpomínkou na dobu nedávno minulou zakončíme prohlídku expozice historie prací techniky v Městském muzeu ve Svitavách. A za chvíli se půjdeme podívat do Svojanova, vypravíme se na běžky.
Stále posloucháte zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které nás teď zavedly na Poličsko, konkrétně stojíme teď u hradu Svojanov. Ten je sice v zimě zavřený, ale odtud vlastně je možné vyrazit taky tady do lesu a v zimě teď na běžky a já jsem tady už jednu běžkařku potkala. Je to vedoucí infocentra Svojanov, Ilona Kopecká.
Zrovna jsem přijela od starého Svojanova, odkud vede jedna ze 14 tras. Ta trasa je velice krásná, protože ve starém Svojanově po krátkém stoupání vyjedeme nahoru na pole, odkud zrovna dneska při tomhle krásném počasí byl vidět i kralický sněžník a pradět. A přes ty pole se dá dostat sem krásně uvozovou cestou na hrad.
Nebylo to moc velké stoupání, protože hrad Svojanov pochopitelně jako všechny hrady stojí tady na kopci.
Ze Starého Svojanova to tak velké stoupání není, protože Starý Svojanov je o kousek výš než Hrad Svojanov. Horší to bude teď, když se budeme vracet do Starého Svojanova a budeme stoupat k Boží moci. To už je takové půlkilometrové lehké stoupání, které dá trošku zabrat.
Je to ta stejná trasa, ze které dřív putovali králové, co bydleli tady na hradě?
Ano, pojedeme po takzvané zádušní cestě, kterou dřív hradní páni jezdili do kostela do Starého Svojanova a i my se po této trase dostaneme až ke kostelu a můžeme se na něj podívat.
My jsme teď takovou půlhodinkovou jízdou na běžkách se dostali až tady k dalšímu takovému úžasnému bodu ve Svojanově, kde se dá vydat nejenom za tím sportem, ale i za kulturou, protože stojíme u kostela svatého Mikuláše ve Starém Svojanově. Z toho, jak jsme si říká, vyplývá i to, že to je asi nejstarší část té osady pod hradem.
Určitě Starý Svojanov tady byl ještě dřív než hrad. Během výstavby vlastně místní poplužní dvůr sloužil jako zásobování hradu.
Takže to nějak souvisí i s tou trstenickou stezkou?
Určitě tady kolem kostela, tou trasou, co jsme teďka přijeli a potom dál do protějšího kopce pokračuje ta trstenická stezka přes Studenec až do Bohuňova dál na Moravu.
Čím je zajímavý ten kostel svatého Mikuláše? My teď můžeme vlastně vejít i blíž přes ten hřbitov.
Kostel byl vystavěn vlastně zároveň se stavěním hradu, protože sloužil jako kostel a kaple pro hrad, takže byl postaven v gotickém slohu.
Ale asi každého překvapí to, co uvidí potom uvnitř.
Určitě uvnitř je z té gotické doby zachovala kamenická výzdoba, je to zejména 11 koncentračních křížů, které jsou vytesány ve zdech na místech, kde se biskup dotýkal zdí kostela při prvním svěcení. A potom to, co je vidět na první pohled, to jsou malované fresky někdy z dob Karla IV., které nám tady vymaloval neznámý italský malíř.
Určitě tady by bylo co dalšího k vidění, ale my musíme už pokročit dál v našich zimních výletech a ze Starého Svojanova se vypravíme do nedaleké Poličky, kde v zimě můžete brožit i vidět také spoustu zajímavého. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice i za chvíli po písničce. Zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly do Poličky a společně s Davidem Junkem z Centra Bohuslava Martinu se teď procházíme v okolí hradeb v Poličce. Vy jste říkal, že tady je takové hezké místo, které oceníme v zimě a já už to vidím. Máte na mysli tady ten rybník.
Tím, jak krásně zamrzl Synský rybník v Poličce, tak se dostáváme na netradiční místo, odkud můžeme ale sledovat i historii města Poličky. Je zde výhled na staré středověké hradby, které chránily královské věné město Polička a je odsud vidět i na kostelní věž svatého Jakuba, kde se narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů.
Máte tam otevřenou jeho světničku?
Světnička je přístupná stejně jako Poličské muzeum, ale právě z tohoto místa, kde stojíme, vidíme i na druhou část Poličky, na opačnou stranu, kde se nachází nová čtvrť z první republiky. Jsou tam Masarykovy školy a rondokubistické džinžovní domy.
A tady něco jako plovárna.
Je to historická záležitost, jmenuje se Přístav a původně sloužila Poličskému Sokolu jako ohřívárna při bruslení. V loňském roce byla obnovena, slouží jako restaurace.
To je pravda, že i mě to tak působí příjemně prvorepublikově, má to takový prvorepublikový nádech. Asi se tady žilo v té době.
První republika patřila ke zlatým věkům města, stejně tak jako v barokním období, to až se za chvilku dostaneme na náměstí, tak uvidíme vynikající barokní radnici a morový sloup, ale první republika byla rozhodně jedním ze zlatých věků města.
Vy jste říkal na náměstí, my jsme tady v okolí těch hradeb, ty taky určitě stojí minimálně za nějakou větší zmínku. Jak jsou vlastně dlouhé?
Hradby jsou zajímavé tím, že se dochovaly v úplné velikosti, takže mají téměř 1,5 km, dochovalo se všech 19 věží, takže můžeme udělat i takovou procházku okolo historického jádra, okolo městských hradeb a potom můžeme vstoupit některou z forten do vnitřního města.
My už vlastně procházíme tou jednou fortnou ulicí hradební. Tady vlastně v historii taky bylo něco zajímavého, je to taková úzká ulička.
Stojíme přímo před městskou Šatlavou, takže zde původně byli zavíráni odsouzenci. Dochovalo se řada zápisů z minulosti, časté byly třeba prohřešky, že opilci dělají noční výtržnosti a skončili potom v Šatlavě.
Takže tudy se moc raději nechodilo tohletou fortnou do toho města.
Rozhodně to nebylo příliš oblíbené místo.
Tak a už se blížíme asi přímo k náměstí.
Náměstí má ve svém středu mohutnou budovu barokní radnice, která je národní kulturní památkou.
A vidím už tady nějaký morový sloup.
Tento morový sloup byl v 18. století považován za nejkrásnější v celém Českém království.
Já jsem o něm mluvila z toho důvodu, že to bylo to první, co na mě tady vykouklo z toho náměstí, ale nemůžeme se více nebavit o té radnici, která je opravdu velmi zajímavá, vypadá spíš, řekla bych, jako nějaký zámek.
Polička byla královským městem, to znamená, zde nesídlila šlechta, naopak Polička byla vrchností pro okolní vesnice. A proto si měšťané vybudovali tento reprezentativní objekt, který svým způsobem měl nahrazovat zámek a ukazovat moc hospodářskou i politickou tohoto města.
Opravdu taková veliká třípatrová budova s věží, s hodinami.
K zajímavostem patří i velká série byst, které se objevují na fasádě. Je zde více jak 50 hlav a každá je jiná, žádná z nich se neopakuje.
My tady teď, jak se blížíme k tomu morovému sloupu, tak jsme minuli jednu kašnu, vidím tady ještě na náměstí další.
Sochy jsou rovněž národní kulturní památkou, vytvářejí vlastně soubor s radnicí. Původně se jednalo o komponované náměstí, to znamená, byl zde pevný záměr, jak vytvořit osu pohledovou a příchozího na náměstí podchytit výtvarnými díly. Jedna kašna zachycuje svatého Michala, druhá svatého Jiří, takže obecně se to dá vykládat jako vítězství dobra nad zlem.
Takže my už jsme teď vlastně došli k tomu morovému sloupu. Opravdu mi připadá ne zas tak typický.
Morový sloup nemá podobu klasických sloupů, jak je v jiných městech, to znamená středový pilíř se sochou a světci v přízemí. Tento sloup je komponován jako obelisk, který vyrůstá z mohutného základu, postupně se zužuje, je pročleněn římsami a výklenky pro sochy a tím vzniká pozoruhodný celkový dojem.
Co byste tady ještě dalšího zdůraznil, co by naši posluchači třeba neměli opomenout, minout při té procházce Poličkou?
Na náměstí i v ostatních ulicích nacházíme řadu vyřezávaných klasicistních vrát, která vznikla po velkém požáru města v roce 1845. Mají bohaté řezby a zaujmou svým výtvarným dekorem. Na některých jsou listy, lví hlavy a další dekor a jsou významným dokladem tehdejšího řezbářství.
A my jsme teď u jedněch z nich a ty jsou právě tady na budově mateřské školy, krásně vyřezávané, zelené.
Klasicistní barevnost byla typická právě temně zelená, tmavě hnědá nebo okrová. Řada vrat je restaurována a dokládá to tedy to, že i poškozená vrata se můžou navrátit zpátky do života. A právě tato obrovská vrata na mateřské škole dokládají, že i každodenní velký provoz je možný u těchto starobylých dokladů.
Řekl mi David Junek z Centra Bohuslava Martinů v Poličce a právě v Poličce taky končíme dnešní zimní výlety Českého rozhlasu Pardubice. Připravila je pro vás Šárka Rusnáková a já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice a zase v únoru u dalších zimních výletů se těším na slyšenou.